Dünya bo'ylab 2011-yilda 86 jurnalist o'ldirilgan. Pokiston, Iroq, Liviya, Meksika, Somali, Suriya, Misr, Filippin, Yaman, Afg'oniston, Rossiya va Nigeriya matbuot xodimlari uchun eng xavfli davlatlar. Yevropa va Markaziy Osiyoda o'tgan yili 2 jurnalist o'ldirildi va 2001-yildan beri 39 muxbir vatanni tark etishga majbur bo'ldi. O'zbekistonda 2011-yil oxiridagi hisoblarga ko'ra 5 jurnalist panjara ortida. Muhammad Bekjonov, Yusuf Ro'zimurodov, G'ayrat Meliboyev, Sola Abdurahmonov va Dilmurod Sayyid.
Представляете, 300 человек, 400 человек, непонятно, милиционеры, рядовые, какой-то спецназ, еще в какой-то одежде.
Qirg'iziston Markaziy Osiyoda jurnalistlar uchun nisbatan erkin muhitga ega. Lekin o'zbek tilidagi axborot vositalari o'tgan 2 yil ichida, ya'ni 2010-yilning yozida janubda yuz bergan xunrezliklar ketidan to'xtab qolgan. Qirg'indan oldin janubda o'zbek tilida kamida 10 manba ma'lumot uzatar edi. O'shta va egasi Halol Xudoyberdiyev va Mezon TV rahbari Javlon Mirzaxo'jayev xurujlar, tazyiq va asossiz tergovlar oqibatida bu tashkilotlar faoliyatini bekor qilishga majbur bo'ldi. Tojikistonda korrupsiya, ekstremizm va repressiya haqida maqola yozgan jurnalistlar sudga tortildi. Qozog'istonda esa muxbirlarni haqoratda ayblab sudlash keng tarqalgan odat. Xususiy sektor va hukumat tanqidiy maqolalarga mana shunday bosim bilan javob beradi. Turkmaniston esa shu qadar yopiq jamiyatki, matbuot xodimlari faoliyati haqida aniq ma'lumotlar olish qiyin. Navbahor Imamova, Washington.